Počúvate stý diel podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdaň.
Ja som Ondrej Podsúbka a nemôžem uveriť tomu, že s Dávidom už stokrát každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta médií, technológií a sociálnych sietí. Neviem, ako sa to stalo, ale to je naozaj stý diel nášho podcastu a ako špeciál pre ten stý diel je, že to normálna epizóda Kliku, na ktorej sme obidvaja. Nikto nie je na dovolenke, nemáme žiadneho mimoriadneho hostia a asi vyjde na čas, čiže nemáte za čo. Naozaj chceli sme urobiť nejakú špeciálnu epizódu, ale v atmosfére troch týždňov pred parlamentnými voľbami a všetkej práce, ktorá z toho vyplýva pre Davida a trochu aj pre mňa, sa to proste nedalo. Niečo špeciálne dúfame, že urobíme, ale v tento moment vám nevieme slúbiť žiadne dátumy, ale počúvajte nás a odoberajte ďalej.
Alebo môžeš povedať, že každý klik je špeciálny klik.
Každý klik je malá oslava.
Vždy, keď v sobotu nájdete vo svojich podcastových čítačkách nový klik, tak treba sa tešiť.
Dobre, dneska sa budeme rozprávať aj o tom, ako vyzerajú tajné streamovacie vojny, ktoré sa odohrávajú na pozadí tých streamovacích vojen, o ktorých sa rozprávame často. Dávid povie o tom, koľko zarába YouTube, prečo si myslí, že je to málo a ja vám poviem, prečo sa mýli. A budeme si ešte vyberieme pár drobností z kvartálnych výsledkov.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečne.nanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečne.nanete.sk. Ešte k minulej téme, bavili sme sa o Lambda School, čo je taký startup z Kalifornie, ktorý je založený na tom, že ty sa môžeš ako študent prihlásiť, nepotrebuješ žiadne peniaze, oni ťa za niekoľko mesiacov vzdelajú na ako keby vyučeného programátora. Potom cez takú vec, ktorá sa volá, že Income Share Agreement, teda dohoda o zdieľaní príjmu, im platíš, alebo teda zdieľaš časť svojho budúceho príjmu, čiže ako keby máš zadarmo školu a potom zdieľaš. A s Matúšom Paculíkom sme sa o tom bavili a potom nám prišlo celkom veľa reakcií na túto tému, tak len dodatočné informácie som chcel dať. Ozvala sa napríklad posluchačka Ivana, ktorá dokonca bola, že v prvom európskom ročníku kurzu, takže to je odpoveď na otázku, že či sa dá aj z Európy zúčastniť. Áno, dá sa. Keď sa tam prihlasujete, tak treba mať už nejaké základy, oni majú na stránke nejaký ten základný kurz, ktorý sa dá absolvovať, ale teda akože treba si prejsť nejakým výberovým konaním, čiže neznamená, že keď sa niekto prihlási, tak sa tam aj dostane. Ak tomu dobre rozumiem, tak z Európy sú stále limitované tie miesta. Vyšiel s ňou aj koncom minulého roka rozhovor, o tom dáme odkaz do newslettera. Ak ešte neodoberáte, tak sme.sk/clickmail. A potvrdila nám teda to, čo sme sa s Matúšom nevedeli, že ako funguje tá legálna časť, tak v podstate ona bola cez londýnsku spoločnosť AdAid, riešila to zdieľanie príjmu, čiže ako keby, že podpísala s nimi tú zmluvu, oni robia potom aj, že také veci, že dá sa od nich zobrať študentská pôžička, ktorú splácate, keď chcete ísť študovať na univerzitu. Tiež sa ozvali, že niečo podobné sa deje v našom regióne, napríklad spoločnosť Smartbrains má taký portál, že itabsolvent.cz, teda it.absolvent, trošku komplikované, ale to je jedno, bude to opäť v newsletteri. A fungujú trochu inak ako Lambda, raz do roka otvoria kurz, kde sa môžu ľudia prihlásiť, zadarmo o nich vyškolia a potom, keď ich vyškolia v programovaní, sú zameraní na jeden programovací jazyk, ale v podstate, keď doštudujete, tak oni hovoria, že vám nájdu prácu a proste budete sa potom deliť o ten výsledok, čiže toľko k tomu.
Kým prejdeme k téme, možno naozaj posledná vec, David spomínal newsletter, je obzvlášť dobrý dôvod, prečo by ste sa vy mali prihlásiť do newslettera, alebo svojich známych, poprosíme skutočne existujúce bytosti, nie vymyslené e-mailové účty, ďakujeme pekne, prihlásiť tento týždeň na odber newslettera Klik. Budeme v priebehu budúceho týždňa žrebovať 5 ľudí z nášho newslettera, ktorí odoberajú náš newsletter a náhodných 5 odoberateľov newslettera dostane jedný z posledných existujúcich voľných Klik hrnčekov, ktoré nám ešte ostali v redakcii, čiže máte možnosť vyhrať Klik newsletter, ak budete v nedeľu popoludní alebo v nedeľu o polnoci odoberateľom Klik newslettera.
Čiže koľko majú ľudia času?
Čiže majú ľudia, dáme to do útorka, alebo dáme to, lebo sú ľudia, ktorí počúvajú podcast až niekedy v nedeľu večer.
Ne? A nebudeme žrebovať pri ďalšom nahrávaní podcastu?
Dobre, tak do stredy, čo som povedal, neplatí toľko k tomu, ako je toto dobre zorganizované. Ak budete do budúcej stredy, teda najbližšej stredy polnoci odoberateľom Klik newslettera, ktorý môžete odoberať na adrese sme.sk/clickmail, tak 5 ľudí vyžrebujeme, 5 adres vyžrebujeme a môžu získať klik hrnček, ktorý im pošleme z redakcie. Bolo by fajn, aby to boli skutočné adresy, inak to by sa nám veľmi páčilo. Čiže
vyžrebujeme 5 e-mailových adres, ozveme sa im, ak sa niekto z nich neozve, tak pôjdeme za 6.
Robíme druhé kolo.
7. a tak
ďalej. Alebo urobíme druhé kolo súťaže. Čiže nezabudnite odoberať klik newsletter, ešte raz adresa klik mail.
Tak si sa sústredil.
Tak som sa pripravil na to, až som to pokazil. Ešte raz adresa sme.sk/klikmail, môžete vyhrať hrnček a dostávate každú sobotu kompletný prehľad správ, linkov, liniek na náš obsah a podcast priamo do e-mailovej schránky. Chodí to ráno spolu s podcastom. Teraz už naozaj k zmysluplnému obsahu. Túto tému som mal ešte minulý týždeň, ale ochorel som, čiže ste museli mať horšie témy.
Áno, Andrej, keď tu nie si, tak to nie je klik. Je to iba tak polklik.
Je to iba scroll.
Je to iba haver.
Je to iba haver, hej. Minulý týždeň tiež vychádzali, ešte týždeň predtým vychádzalo naraz strašne veľa správ o tom, ako sa menia, ako si veľké herné streamovacie weby, ako je napríklad Twitch, YouTube alebo Microsoft, ktorý má vlastnú službu, ktorá sa volá Mixer, začínajú kupovať a skupovávať a preťahovať od iných konkurenčných služieb najpopulárnejších streamerov. Ja iba vysvetlím ten jazyk, ktorý budem používať. Existuje celá podkategória streamovacích služieb, teda predstavte si YouTube, aj keď o YouTube sa tiež budeme rozprávať, ale predstavte si YouTube, ale na rozdiel od toho, aby si sa pozerali, ako proste niekto naháňa mačku na dvore, alebo proste sa šminkuje, alebo súd s Kočnerom, tak je veľa ľudí, ktorí sa pozerajú na to, ako iní ľudia hrajú hry.
Nemôžeš sa pozerať na súd s Kočnerom, iba počúvať.
Môžeš počúvať súd s Kočnerom, áno. Alebo sa môžeš pozerať na správy po súde s Kočnerom, na rozhovory po súde s Kočnerom. Ale teda sú ľudia, ktorí hrajú naživo hry a streamujú ich, čo znamená, že ja sa pozerám v zásade na to, čo vidí ten človek, ktorý hrá sa počítačovú hru, je to reálne, je to živý prenos. Tomu človeku môžem napísať, on to vidí, oni komunikujú aj s tými ľuďmi, ktorých majú akoby s tými divákmi. Je to kombinácia toho, že najpopulárnejší streamery sú pomerne výrazné, pestré osobnosti a zároveň majú pomerne zaujímavé schopnosti v tých hrách, ktoré hrajú, čiže vedia hrať dobré hry a zároveň vedia zabávať publikum. Milióny, desiatky miliónov ľudí sledujú streamovanie hier. To je tá základná premisa. Streamery sú tí ľudia, ktorí streamujú hry, ktorí vlastne robia tie živé prenosy z hrania. Okolo toho existuje obrovský ekosystém, je najväčšia služba streamovacia herná je Twitch, ktorú pred pár rokmi kúpil Amazon, ktorá má asi najviac streamerov, aj najviac používateľov, alebo najviac dedikovaných, najviac pravidelných používateľov, ktorí tam trávia veľa času. A potom máš v tom priestore 3 alebo 4, podľa toho, ako to počítaš, nové alebo konkurenčné služby. Veľmi zaujímavý v tomto je Microsoft, ktorý pred 2-3 rokmi spustil a začal tlačiť svoju službu Mixer, ktorá robí presne to isté. Môžeš sa pozerať na to, ako niekto hrá hry, ale musíš ísť na inú stránku. Potom samostatnú iniciatívu má Facebook Gaming, ale tá je tak akože smutná, že sa o nej vlastne nehovorí väčšinou v tom kontexte, ale existuje. A potom YouTube má samostatnú, nie je to oddelená časť YouTube, ale oni to vnímajú ako samostatnú skupinu obsahu. Tiež je to živé streamovanie hier, ono sa to pozeráte to cez YouTube, ale je to naživo. Čiže tiež je to samostatná kategória v tom, ako YouTube uvažuje o obsahu. A tieto 4 vlastne veľké firmy, alebo tieto 4 veľké streamovacie služby sa v posledných 3 mesiacov začali že brutálne byť o tých najpopulárnejších streamerov.
Bola aj krv?
Nebola krv, ale veľmi podobné. Boli 7 miestne sumy za to, že budeš streamovať od niekoho k niekomu inému.
Inak vždy, keď si prečítam ďalšiu takúto vec, že Ninja za neviem 10 miliónov dolárov prešiel od... Tá suma je vymyslená, je to len akože v tom rozpätí asi koľko dostal.
Ten odhad, ktorý vlastne vychádzal, bol, že to je 20-40 miliónov dolárov za to, že...
Prešiel z Twitch na Mixer.
A Ninja je najpopulárnejšia tá osobnosť v súčasnosti z tých streamerov všetkých.
Tak si vždy poviem, že v mladosti som sa veľa flákal a málo sedel pri počítači.
Vieš, že ti rodičia hovorili, že prečo hráš tie hry, nikdy tým nezarobíš peniaze. Tak akože...
Čo bude s teba?
A mohol si im povedať, že milionár.
To im môžeš povedať dnes. Vtedy si im to podľa mňa nemohol povedať. Ak by si teraz išiel späť v čase a predstav si, že všetkým tým malým deťom, ktoré akože rodičia dávali dole, tak aj právom samozrejme. Ak budeš sa 15 hodín denne hrať od teraz najbližších 5 rokov, tak môže z teba byť druhý, tretí.
To je ten problém, ku ktorému som sa chcel dostať, že tieto peniaze a ten špičkový talent, proste tí špičkoví, ja neviem, ako ich mám volať, lebo streamery sa mi nepáči to slovo a umelci to teda tiež nie sú úplne, ale...
Producenti herných videí.
Jedno slovo potrebujem, čiže špičkový zabávač tiež nie je dobré, lebo to si predstavím inú kategóriu. Ja si predstavím Andera z Košíc a to nejde. Akože, aj keď to by som platil za to, aby som ho videl streamovať, ale streamovacích streamerov, budem používať streamerov, lebo to neviem urobiť inak.
Čo sa ti nepáči na producentoch Hermelo?
Tí špičkoví streamery, oni na seba viažú 10 tisíc alebo 100 tisíc divákov. A problém potom je, že presne ten moment, že ja keď budem veľký, budem youtuber alebo streamer, to dneska chce robiť veľmi veľa decák alebo proste mladých ľudí, ale problém je, že tieto peniaze, o ktorých sa rozprávame, zarába, že to by 1%. Lebo to je trochu ako taká nejaká proste améba, že čím je väčší, tak tým má väčšiu šancu, že bude väčší v tom priestore a tým viac na seba nabaluje ľudí, lebo to je trošku ako sociálna sieť proste a tí najväčší sú anomálni, proste to sú veľryby v rybníkoch technicky. Ale najzaujímavejšie na tom celom je, a teraz si videl proste správy o tom, že aha, Microsoft platí proste, že desiatky miliónov pravdepodobne za to, že tých najlepších si stiahuje do mixeru. Sú dáta, ktoré ukazujú, lebo sa uzatvorili koncoročné dáta a je firma, ktorá Streamlabs, ktorá má analytiku toho, že ako sa hýbu tí ľudia a tam normálne vidíš, že krivka Twitchu, tuto odišiel Ninja na mixer a potom vidíš, že v ten moment začína padať krivka Twitchu a začína sa zdvíhať krivka mixeru. Proste jeden človek zmenil proste tempo rastu celej tej služby a vidíš proste informácie, že platia desiatky miliónov za to, aby prestúpili proste a išli urobiť, môže o tom uvažovať ako iný televízny kanál, ako keď si proste Markíza a Jojka preťahujú na moderátorov televíznych správ, je nejaká analogia proste bežná, ktorú si vieš predstaviť. A potom vidíš, že platia veľa peniazy za to, aby dokonca aj ľudí o 2-3 stupne nižšie v popularite si zaviazali a ponúkajú im že exkluzívne kontrakty typu aha, ty, ktorý máš iba tisíce alebo desiatky tisíc sledovateľov naraz v streamoch, tuto máš pár sto tisíc dolárov, ale budeš pre nás streamovať ďalšie 2 roky exkluzívne iba na našej platforme. Toto robí Facebook, toto robí Mixer, pravdepodobne to robí aj Twitch, aj keď akože tam nevieme, ako sa Twitch rozpráva s tými špičkovými tvorcami. A potom máš druhú kategóriu, keď si tie veľké streamovacie služby kupujú právo streamovať ligy alebo hry. YouTube sa dohodol s tvorcom hry na to, že Overwatch hra veľmi populárna na sledovanie, jej profesionálna liga, ktorá existuje, sa bude streamovať iba na tejto službe. Čiže to znamená, že všetci ľudia, ktorí to chcú sledovať, si to musia pustiť na YouTube. A doteraz to bolo tak, že mohol to vysielať aj Twitch, mohol to vysielať ktokoľvek. A čiže vznikajú tam bubliny, ale ten celkový kontext toho je, že toto sa ti teraz deje kvôli tomu, že sme pol roka od niečoho, čo bude, a budeme sa o tom často rozprávať, a toto som chcel urobiť ako primer, ako úvod do toho. Sme pol roka od toho, keď sa začne nová generácia, a to bude aj myšlienková nová generácia proste konzolových vojen. Každých 5-6 rokov vyjde nová generácia herných konzol a veľké herné firmy vlastne bojujú o to, kto zachytí najväčšiu časť toho trhu a v prvých 2 rokoch tej konzolovej vojny, z tej bitky sa rozhodne o tom, že ako bude vyzerať ďalšie 2, 3, 4 roky toho cyklu, kto zje najväčšiu časť toho koláča. A vždy to bolo naviazané na zariadenia. Už sme sa o tom aj v minulosti trochu rozprávali, že vždy to bola tá fyzická konzola, ktorá keď bola lepšia, kvalitnejšia, mala lepšie exkluzívne hry, dokázala zachytiť najväčšiu časť hráčov a potom to presne fungovalo takým tým balónikovým spôsobom, že keď malo veľa mojich kamarátov PlayStation, tak aj ja si kúpim PlayStation, aby sme sa mohli hrať. Ak mala veľa mojich kamarátov 2 generácie dozadu Xbox, tak si ľudia kupovali Xboxy, lebo však všetci kamaráti majú Xbox, tak si od nich môžem požičať hry, alebo môžeme hrať online spolu proste. Čiže si na tom fyzickom zariadení budoval celú značku a celý ten trh tej konzoly a celý ten trh hrania sa okolo toho točil. A toto ti ukazuje, čo sa deje s tými streamermi, že je veľká šanca, že to skončí. Lebo pravdepodobne už tie konzoly budú iba... Oni zjavne rozmýšľajú tie veľké herné firmy, teda Sony, ktorá inak paradoxne v tomto súboji nie je. Proste Sony nemá žiadneho veľkého hráča v streamovacom prostredí. Oni majú nejakú vlastnú, že môžeš pozerať veci na Twitchi cez Sony a môžeš ľahko streamovať, ale nemajú vlastnú službu. Ale máš tam Sony, máš tam Microsoft, máš tam Google so Stadiou, máš tam Amazon s Twitchom. A všetky tieto veľké technologické firmy majú svoje špecializované, že už herné iniciatívy alebo herné takmer divízie. Amazon má vlastné vývojárske štúdio, Amazon má vlastný herný engine, Amazon má Twitch, Amazon cez tie Fire zariadenia, ktoré predáva, v zásade buduje niečo ako streamovaciu konzolu. Pravdepodobne Google už dneska má Google Stadia, to je streamovanie hier, teda ja ako hráč bez toho, aby som mal počítač, si môžem nechať, zaplatím Google a Google mi ako namiesto YouTubeového videjka ja môžem ovládať tú hru, ktorú mi on streamuje. A Microsoft má kompletný balík s konzolou, tým mixerom a zbytkom toho ekosystému. A oni vlastne teraz sa tým mení tá základná paradigma toho, ako súťažia. Oni už si nemyslia, že budú súťažiť tými konzolami. Už si myslia, že budú súťažiť tým ekosystémom, ktorý okolo tých konzol vybudujú. Presne tým, čím vyhralo Apple mobily pred 10 rokmi, kedy bolo jasné, že aha, už máme iPhone, ale dôvod, prečo si ľudia kupovali iPhone, bolo, že to malo milión aplikácií, doplnkové služby, ľahko si cez to počúval hudbu a on ťa obslúžilo v tom digitálno-obsahovom priestore. To isté sa teraz ide udiať s hrami a oni vlastne, Microsoft napríklad podľa mňa, to je moja špekulácia, vníma ten priestor ako nový ekosystém. A zhodou okolností šéf Xboxu ešte minulý týždeň povedal, že no, naši hlavní súperi do budúcna sú podľa mňa, že Amazon a Google. Vôbec nespomenul Sony, ktoré Microsoftu vlastne vyhralo túto generáciu tých konzolových vojen, proste predalo rádo násobne viac konzol ako Microsoft a proste má dominantnú pozíciu a ten šéf Microsoftu, možno je to iba taká, akože také silácké reči. Nie šéf celkového Microsoftu a tej Xboxovej divízie hovoril, že ja si nemyslím, že oni budú že kľúčový hráč práve kvôli tomu, že to Sony má vybudovaný dobrý systém iba okolo hier, ale nič iné tam nemáš. Nemáš doplnkový obsah, nemáš tam ten ďalší servis a keď sa prihlásim mojim Sony kontom, ktoré má každý človek, ktorý má PlayStation pravdepodobne, tak sa viem veľmi pekne zahrať a tým sa skončilo. A Microsoft ti hovorí, že prihlásiš sa, ale tuto máš také predplatné na hry, tuto máš, aha, tuto máš všetkých kamarátov, tuto máš apku, tuto máš streamovanie, tuto máš niečo.
Ty vlastne hovoríš, že Microsoft, Twitch bude pre tú mladšiu generáciu a Sony zostane pre fotrov ako si ty, ktorí sa chcú len zahrať, ale nechceš riešiť streamovanie, nechceš si písať s nejakým svojim kamošom, s ktorým idete na quest úplne. Akože to si tam môžeš síce, akože môžete si volať popri tom, ako pôjdete, ale proste nechceš to mať akože úplnú súčasť svojho života, ako napríklad Facebook, alebo Twitter, alebo inú sociálnu sieť.
To je asi jedna z tých možností, že oni to proste zmenia, že ti zmení celý koncept toho, čo je vlastne hranie, lebo už dnes vidíš, a toto je fenomén starý 10 rokov, ja keď som bol mladší a hrávali sme World of Warcraft, to bola multiplayerová hra, už vtedy existovalo veľa ľudí, ktorí to vlastne si pustili tú hru, ale tá hra bežala a oni tam možno aj niečo robili, ale niekedy ani nie, ale oni si ju púšťali kvôli tomu, že vedeli, že dneska je štvrtok večera, je tam 5 mojich kamarátov, ktorí to teraz hrá a viac četovali, ako sa hrali tú hru. Proste, že to bolo naozaj četovacie okno. Že hry majú obrovskú silu v tom, že vytvárajú komunity úplne prirodzene, lebo je to spoločné hobby a spoločný svet. Čoraz viac hier vytvára nejaký spoločný svet, alebo aspoň spoločnú motiváciu a vedia ťa veľmi organicky prepojiť. A oni v tomto, toto budeš chcieť, keď si starý foter, podľa mňa, lebo presne ide o to, že to je napríklad nevyriešený problém, že 30 plus ľudia, ktorým sa rozpadli tie ich herné skupinky, lebo proste deti, kariéry, rodiny, presťahovania a tisíc ďalších dôvodov, tak teraz majú problém sa hrať online, hej? Lebo vlastne nemáš nikdy nikoho online, keď máš, tak hrať niečo iné a zrazu si taký, tak sa tam akože podáta, že nakoniec si zahraš niečo také, akože sám pre seba. A napríklad niekto, kto by toto vyriešil, že ti pomôže vybudovať opäť taký nejaký ekosystém aj okolo tvojho dospelého ja, by mal ohromnú výhodu v tom celom. A je možné, teraz to Sony o tom, aspoň ja som nevidel náznaky a uvidíme, lebo oni budú ohlasovať tie konzoly v ďalších mesiacoch, že možné, že majú okolo toho niečo vymyslené, ale zároveň je možné, že ten Microsoft má v skutočnosti trochu lepší plán, aj keď nie je nejak veľmi sofistikovaný, ale ten plán spočíva v tom, že ja vybudujem pod jednou identitou obrovský ekosystém a ten ekosystém možno pozliepa ľudí na rôznych miestach a potom ich stiahne do iných častí toho ekosystému. Predstav si to, že ja síce nepozerám streamovanie nejakých veľa hier, ale keď je šampionát v StarCrafte 2, čo je hra, ktorú mám rád a proste ono má profesionálnu scénu a tam naozaj vidíš ľudí, ktorí to hrajú špičkovo, tak ten si pozriem raz za rok. A ak by som ho pozeral cez, toto je fikcia, ale ak by som ho pozeral cez Microsoftovú službu, ktorá mi ukáže, že halo, tuto ten človek, s ktorým si 10 rokov hrával, teraz tiež pozerá, alebo proste tuto vidím tú identitu nejakého človeka, dáte do nejakej príjemnej chatovej skupiny, zrazu sa ti vytvorí nejaká skupinka ľudí a potom ťa spojí a že aha, a tento človek, potom si niekde v inej appke chatujem a vidím, že tento človek hrá túto hru, tak si ju možno kúpim, stretám ho a že ti iba množstvom aktivít, ktoré ti poskytnú, znova pomôžu vybudovať okolo seba, okolo tej identity nejaký ekosystém, ktorý ťa drží vnútri. Toto je podľa mňa koncept, ktorým rozmýšľajú. Neviem, či je to koncept, ktorým rozmýšľa Sony. Nejakí ľudia určite áno aj v Sony, ale nevidíš, neviem to prečítať navonok, že ako to chcú spracovať. Čiže to je iba úvod a tie streamovacie vojny, ktoré toho vidíš, je, že veľmi malý taký výhonok, proste jak máš, že huba, vieš, huba je skutočnosti to podhubie, ty vidíš, že má taký ten malý výhonok, čo si ty myslíš, že je huba, ale huba je to dole. A toto je presne, že tá streamovacia vojna o streamerov a to, že Microsoft platí desiatky miliónov ninjovi, chlapíkovi, že poď streamovať k nám, je iba výhonok celého toho, akože tej bitky, tej prestrelky proste na tisíc frontoch o tie ekosystémy, ak sa akože budujú, vyhraňujú a vytlačajú sa navzájom. Bude to veľmi zaujímavý priestor na sledovanie v ďalších mesiacoch. Čo ďalej? David, keď sa rozprávame o YouTube, tak prvýkrát vieme, koľko YouTube zarába.
Prvýkrát vieme, koľko YouTube zarába kvôli tomu, že Alphabet, teda materská firma Google, YouTube a tak ďalej, predstavila svoje kvartálne výsledky. Bolo to vlastne posledné veľké ohlásenie z veľkej Big Tech 5, teda akože Facebook a ostatných. A aj keď neboli tie výsledky zlé, tak minuli odhady analytikov, čiže Wall Street zareagoval tak, že padli im akcie, ale prvýkrát Google ukázal, koľko tržieb prichádza z YouTube a koľko tržieb prichádza z cloudu.
Len pre kontext, Google každý štvrtok zverejňuje svoje výsledky, ale tie firmy majú pomerne veľkú voľnosť v tom, ako naštruktúrujú ten výkaz. A oni môžu povedať, že aha, príjmy z tejto divízie zbalili s príjmy z tejto a vykazujeme ich ako takéto. Google prvýkrát zmenil formát toho vykazovania a dá sa z toho odčítať, že YouTube je tam vyčlenený ako samostatná obchodná jednotka alebo samostatná účtovná jednotka. Čiže my sa teraz vieme pozrieť, že aha, YouTube mal takéto tržby, takéto náklady, takéto výdavky a toto je ich marža. Plus, mínus. Čiže oni akože neskrývali tie peniaze, oni ich iba mali zabalené v inom balíku historicky a prvýkrát ich ukázali. Apple toto urobil tiež, akože to dnes má Apple skryté, zabalené, myslím, že hodinky spolu s nejakými inými zariadeniami, čiže sa z toho výkazu nevieme dozvedieť, koľko Apple zarába na Apple Watch, ale vieme, nevieme to presne, máme odhady, ale toto je presne ono, že kedy si existovali odhady toho, koľko YouTube zarába, ale teraz to vieme oficiálne od Google.
A Google nám povedal, že to bolo 15 miliárd amerických dolárov za celý rok 2019. Čiže tým pádom, dajme tomu, že to vychádza nejaké 4 do 4 miliardy za každý kvartál.
A to sú peniaze, ktoré utržili v prevažnej väčšine z reklamy.
A to sú peniaze, ktoré utržili z reklamy, ale v skutočnosti to, čo sú tržby YouTube, je len necelých 7 miliárd z toho, pretože ten zvyšok z tých 15 YouTube dáva späť svojim tvorcom, teda ľuďom, ktorí majú YouTube kanály a proste vyplácajú im reklamy, že ak by si bol teda ten ninja, že tvoj cieľ je v 50-ke byť ninja na YouTube gamingu, tak proste YouTube by ti z toho balíku tých miliárd dával proste na reklamu podľa toho, koľko ľudí ťa bude pozerať.
Alebo ak si gogo a robíš videá. Mimochodom, podcast ZKDH bude mať tento týždeň rozhovor s Gogom, čiže môžete si to tam vypočuť, alebo si ho nájsť na video Sme.sk. A máš úspešný YouTube-ový kanál, tak YouTube tam prehráva proste videá pred každým tvojim videom a necháva si nejaké percento z toho príjmu, ale zároveň tebe ako tvorcovi videa vypláca peniaze a ty si ich môžeš vytiahnuť vlastne z YouTube.
A teraz o čo ide? vyšla správa, že tie správy všetky boli v podstate mali titulky, že tržby YouTube sú 15 miliard ročne, wow, je to strašne veľa. Ani nehovorili ľudia, že je to veľa, ale konečne sme sa dozvedeli to číslo, čiže ako keby všetci začali analyzovať a teraz sú dva také pohľady, že je to dobré, je to dosť, je to ako keby že veľká firma, alebo proste, že je to málo. A teraz tu v štúdiu sedia dva ľudia s dvomi rôznymi pohľadmi na vec. Áno, 15 miliárd je veľmi veľa peňazí, ale keď si to začneme akože porovnávať s trhom, tak mne to príde, akože, že mohlo to byť viac.
No, záleží o tom, s čím si to porovnávaš. To je to, na čom sme sa zlámali, lebo ty si hovoril, že Instagram zarobil tuším o 5 miliard viac v minulom roku, že Instagram má nejakých 20 miliard tržieb. Číslo, ktoré tomu dávalo najlepší kontext, lebo tých 15 miliard sa ti môže dať ako galaktická suma alebo ako nízka, keď sa pozrieš proste na to, čo otáča Amazon, ale najzaujímavejší kontext tých 15 miliard, a to ja si nepamätám, či to bolo štvrtina alebo pätina, je ten, že je to štvrtina alebo pätina, v newsletter to budeme mať presne, celého trhu videoreklamy v Spojených štátoch. Čo sa mi zdá ako ohromne veľká suma. Predstav si, že si jedna televízia, ktorá, a teraz americký trh s videoreklamou, to je aj reklama, ktorú berú všetky telky v Amerike. A Amerika, my vidíme iba NBC a CBS a tie veľké kanály, ale oni točia proste, tam sú desiatky televíznych staníc, stovky televíznych staníc, proste v každom štáte, v každom veľkom meste majú vlastnú telku, ktorá točí reklamu, a v tomto, keby sa na to pozrieš, je ten YouTube že brutálny behemot. Úplne že nemysliteľne obrovský proste dinosaurus, gorila v tej miestnosti, ktorá si môže robiť takmer čo chce. Samozrejme, že ten YouTube je tiež, je to globálne číslo, nie iba americké, ale ten kontext toho je, že je to predstav si najväčšiu a najsilnejšiu alebo jednu z najväčších, pravdepodobne Fox môže mať väčší share, musím sa pozrieť presne na tie čísla, ale predstav si jednu z najväčších globálnych televízií, asi najväčšiu globálnu televíziu, ktorá existuje, a to je ono. A zároveň je to nejaký druh trošku sociálnej siete, keďže si tam môžeš komentovať, a zároveň je to, zároveň má asi najlepší priamy vzťah s odoberateľmi, aj keď YouTube nemá dobré čísla, alebo ani ich neukázali, myslím, peňazí, ktoré dostávajú priamo od subscriberov, teda od ľudí, ktorí platia si za to, aby mali napríklad YouTube bez reklamy. Ak si dobre pamätám, tak tento príjem ostal zašmodrchaný v tých dátach. Čiže podľa mňa je to, že ohromne vysoké číslo, ak to porovnáš so správnymi vecami.
Dobre, a teraz môj pohľad, že ako nad tým ja uvažujem. Ja nad tým uvažujem v kontexte toho, čo sme sa bavili v podstate koncom minulého roka v kliku niekoľkokrát dokola. A bavili sme sa o tom, že dobre, tieto firmy z veľkej peťky, Fang, proste akože Facebook, Amazon, Alphabet, Google, Netflix, Microsoft sú príliš veľké, krivia svojím spôsobom trh, lebo v podstate akože všetko skúpia, ak niečo nemôžu skúpiť, tak to skopírujú, a ako keby je jedna ako keby filozofická škola analytikov, ktorí hovoria, že toto zabíja inováciu, lebo proste potom nevznikajú nové firmy v týchto odvetviach, akože pomaly sa to posúva ďalej. A v tom kontexte, keď nad tým uvažuješ, že čo je úlohou regulátorov štátu, je, že dobre, pozrieť sa na to, ak je to tak, rozdeliť tie firmy je jedna z tých možností. A teraz, ak nad tým rozmýšľaš v kontexte, že dobre, teraz Alphabet je firma, ktorú by si mohol rozdeliť na Google vyhľadávač, YouTube video, cloud a ešte nejaké ďalšie malé firmy. Rovnako takto sa pozeráš na Microsoft, kde máš Azure, kde máš Office, kde máš
Windows, Microsoft, Windows a Xbox.
Windows, Xbox a tak ďalej. Takisto sa môžeš pozerať na Facebook, kde máš akože svoje firmy. A presne ako si ty spomenul, že tie kvartálne výsledky vyšli v jeden deň, na druhý deň vyšla správa, Bloomberg priniesol, že zistili sme, niekto im na chodbe povedal, alebo neviem, nejak tak to bolo, že Instagram je 20 miliardový biznis pre Facebook, čo je obrovské číslo, je to takmer tretina tržieb Facebooku za minulý rok. Čiže ja to porovnám v kontexte, že jedna veľká firma sa rozdelí, a síce Google ako taká firma je, že väčšia, trhovú kapitalizáciu má väčšiu, takmer dvakrát väčšiu ako Facebook, tak napriek tomu, keby sa rozdelí, tak ten Instagram zarába viac peniazí ako ten YouTube. Akože komplikovane sa na to pozerám, ale porovnávam to ako keby dve veľké technologické firmy. YouTube môžeš nazvať aj ako sociálnu sieť, lebo čím viac ďalej sa snažia byť sociálnou sieťou, máš tam komentovanie, teraz tam pridali, minulý rok pracovali na tom, že aby účty mali, že mohli okrem videa zdieľať aj obrázky a iný obsah, čiže ako keby máš feed, ktorý nie je len video, ale je aj iný obsah, môžeš tam komentovať, môžeš dokonca sa tam pýtať, robiť kvízy, alebo proste pýtať sa.
Dali tam stories, ako všetci, ako každý jeden.
A nie len stories, dali tam naozaj, že spýtaj sa otázku, môžu ľudia akože hlasovať o týchto veciach. Čiže všetko sa začína na seba viac podobať, aj preto to ja porovnávam, akože áno, s tým Instagramom, ktoré to vyšlo, lebo ako keby, keď sa pozrieš, že dobre, Google, v tej firme, v alfabete Google je jednotka, YouTube je dvojka, vo Facebooku, Facebook je jednotka, Instagram je dvojka. A keď porovnávaš tie dve medzi sebou, tak si povieš, že no ale takže ten Instagram je akože väčší ako ten YouTube.
Áno, len podľa mňa je to, naozaj záleží veľmi od uhla pohľadu, lebo ten kontext. Ja si skutočne myslím, že to, čo ty hovoríš, je, že nám hovorí o sile sociálnych sietí. A potom je tam inak ešte jeden rozmer. Dostanem sa k tým sociálnym sieťam, ale potom je tam rozmer nákladov. Lebo ja keď si predstavím tie šialené serverové polia, ktoré musí mať YouTube na to, aby mohol existovať, a porovnaj si to s Instagramom, kde tiež to nie je asi sranda, ani to nie je zanedbateľné, ale ten YouTube má desiatky tisíc, stovky tisíc hodín 4K videa, ktoré niekde musia byť uskladnené a musí ti platiť za prietok toho videa k tebe. Tá konektivita aj tie serverové sú čoraz lacnejšie, čiže pre nich tie náklady im na to klesajú a tie zisky z toho asi im rastú, že majú ten obsah, čiže tam tá ekonomika je udržateľná toho, čo oni robia, ale ten jednotkový náklad proste na obslúženie minúty zábavy pre niekoho na Instagrame versus obslúženie jednotky zábavy niekoho na YouTube musí byť rádovo iný, hej? Tá marža musí byť rádovo iná. Čiže to je ďalší kontext toho celého, že YouTube je technicky oveľa, oveľa ťažší biznis z princípu toho, že ti servujú oveľa, oveľa robustnejší obsah, čo sa týka dátovo a výpočtovej kapacity.
Teraz som si predstavil, že určite niekto v Instagrame, kto kričí, že ale aj mohli by sme aj my spraviť 4K videa, všetci sa mu smejú, že na čo? Videl si tie tržby? Áno, to je ďalšia vec, akože ja sa snažil na to pozrieť napríklad, že z pohľadu toho investora. Ak mám investovať, že ktorý biznis. Áno, YouTube rastie rýchlo. Tie tržby boli v roku 2018 boli 11,2 miliardy dolárov. Teraz boli 15,1. Čiže akože, áno, YouTube stále rastie, ale ak si to porovnám s tým, aký veľký, ako rastie Instagram, aké sú tam, že ako máš akože maržu, príde mi to, že dobre, zainvestujem do Instagramu.
Tiež záleží od toho, na čo sa pozeráš, lebo ten zásadný rozdiel, ktorý ja medzi tým vidím. Instagram je v princípe podľa mňa odsúdený na to, aby bol rozptýlením. Instagram vždy bude niečo, čo si pozerám, keď mám 5 minút voľného času a sú ľudia, ktorí toto urobia, že trávia hodiny času denne na Instagrame, lebo ich to baví, v poriadku, každý minieme ten život nejakým spôsobom a naozaj k tomu nemám nejakú emociu, že ježiš, niekto je veľa na Instagrame. Nie, každý nech si robí, čo chce, lebo niekto pozerá 3 hodiny futbal a niekto si 3 hodiny scrolluje Instagram, to isté robia v princípe, hej? Akože je to rozptýlenie. Ale ten YouTube môže byť aj rozptýlením. Ak by sa YouTube rozhodol proste, že preferovať minútové videjka, tak ich môže začať akože v tom algoritme preferovať od zajtra a tlačiť tých tvorcov k tomu, aby ich robili. Ale YouTube má potenciál byť niečím viac, byť širší, byť priestorom pre vzdelávanie, byť priestorom proste pre verejné debaty, byť priestorom pre nejaký spoločenský diskurs, môžeš tam chodiť učiť, proste veľa ľudí naozaj trávi hodiny tým, že na YouTube si pozerá videa. Rozprávali sme sa o tom, že to robia lekári a mohli by to robiť na trošku, že
inej platforme.
Inej špecializovanejšej, povedzme, platforme. A ohrozenie Instagramu ako budúcej investície, teraz si naozaj povedzme, že som investor, ktorý niekam chce vložiť 6-miestnú sumu na ďalších 5 rokov, lebo akože som strednodobý investor, povedzme. A to riziko, ktoré by som ja pomenoval pre Instagram, je, že príde iné rozptýlenie, ktoré Instagram z nejakého dôvodu nebude vedieť skopírovať. To riziko nie je veľké, lebo proste, tiež sme sa tam veľakrát rozprávali, proste čokoľvek, ktokoľvek urobí, tak Instagram to dokáže skopírovať za mesiac, lebo proste majú dosť vývojárov, pozrú sa na to, že a ideme to skopírovať. Jediné, s čím sa im to zatiaľ nepodarilo, je TikTok, ktorý má trošku niečo iné robí, ale presne, že Instagramu vlastne vyrástol TikTok organicky za 2 roky, ako nie je seriózny, ale konkurent. Ale pre YouTube, aby ti vyrástol konkurent YouTube s celým tým ich archívom, s celým tým vzdelávaco, vážne veci, komediálne veci, hodiny herného obsahu, proste čokoľvek si dáš vyhľadať, že ako sa robí XYZ, je to na YouTube. Akože, ako môžem technický problém vyriešiť XYZ, ako vymením prevodovku na Honda Civic ročník 97, tak niekto to na YouTube natočil a dal. A toto zreplikovať je obsahovo nemožné. A podľa mňa obsahovo zreplikovať zábavu a obsahovo zreplikovať tú šírku YouTube je ťažšia vec. Čiže ten YouTube má podľa mňa je stabilnejší, môže ich ohroziť niečo iné, ale oni stoja na viacerých nohách.
Ja som ti vôbec nechcel napríklad, že YouTube haniť, povedzme, že áno, podľa toho, ako sa na to pozeráš, krátkodobá, strednodobá, dlhodobá investícia, YouTube vyzerá ako stabilnejší biznis. Ale ešte by som chcel dodať k tomu YouTube, aby si sa z toho úplne že netešil. Ohlásili ešte jednu vec, že majú 22 miliónov, teda platiacich ľudí, 22 miliónov ľudí im platí za to spektrum ich komplikovaných služieb, že YouTube Music, YouTube Premium, YouTube TV a niektoré sú ešte, neviem, či YouTube Redu, že nie, neexistuje, existuje.
Ja neviem.
Ako keby je v tom chaos a 22 miliónov je... Nie je to málo, ako by si povedal, ale je to len 1% z ich 2 miliárd používateľov, že tá konverzia na to, ak sa bavíme, aj minulý rok sme sa bavili, aj tento rok sme sa bavili, že potrebuješ mať predplatiteľský biznis. Investori sa pozerajú na to, či máš dobrý predplatiteľský biznis, lebo môžeme povedať, že je buď trend, alebo je to naozajstná vec, reálne to budeme vedieť o 5 rokov, že či naozaj budúcnosť je pre všetky firmy mať nejaký predplatiteľský biznis, ktorý bude dobre fungovať.
O tom nie je pohyb, tých 22 miliónov je tragické číslo pre nich, podľa mňa. Tam niekto, kto to má na starosti, si chodí do práce takmer s klinickou depresiou a trhá si vlasy, keď sa na to číslo pozerá.
Na konferencii investorom, kde Sundar Pichai o tom rozprával, tak k tomu číslo sa vyjadril, že je tam ešte veľa miesta na rast. A tým povedal všetko. Len jedna veta ešte k Google Cloudu, lebo mne to príde veľmi dôležité. Videl som veľa článkov, ktoré hovorili, že Google Cloud, že super, rastie to, ten biznis má 2,6 miliardy, že akože je to ročne okolo 10 miliardový biznis pre Google a dobieha Microsoft, dobieha Amazon. Avšak minulý rok, koncom roka...
Môj Google asistent sa ozval, keď počul slovo Microsoft.
Minulý rok, koncom roka, The Information prinieslo správu, že Google mal reálne stretnutie veľkých, vysokých manažérov v cloudovom biznise, kde sa rozprávali, že no ideme s tomto pokračovať, alebo to zabalíme. Ako keby nepovedali si, že to zabalia, ale tá otázka tam zaznela, pretože je to niečo, do čoho musíš veľa investovať a Amazon aj Microsoft majú už veľký náskok. Ako keby, že ak hovoríme, že Google Cloud zarobí za rok do 10 miliárd dolárov, tak to je ako keby štvrtý kvartál Amazon AWS, Web Services.
Hej, to je tiež, že to sú presne tie kontexty tých veľkostí, to je rovnako ako keď hovoríme, že Mixer súťaží s Twitchom, ale keď si pozrieš tie množstva odsledovaných hodín, tak oni sú trpazlí v skutočnosti, ale už nechcú byť. Čiže to je len pre ten korporátny cloudový biznis, je to oveľa ťažšie pre Google.
A posledná vec iba ku Google. Google prestal zverejňovať hodnotu pay-per-click. Oni to už nedali. Povedali, že je to niekde medzi 0 a 50 dolárov.
Čo bola roky ako kľúčová metrika.
A na teraz... ktorú sa naozaj investori, analytici pozerali, že darí sa, nedarí sa. No, posledných 19 kvartálov sa nedarilo a zrazu ju nevieme.
Ale to je inak rovnaké, ako keď ti Apple povedal, že nebudeme vám hovoriť, koľko sme predali iPhoneov. A je to... Vtedy sme sa o tom tiež rozprávali, že môže to byť obranná stratégia, kedy oni vidia, že toto je zlé číslo a tým ľuďom, tým investorom sa to nebude páčiť, ale v nejaký moment, a teraz ja neviem, či je tam Google, nerozumiem tomu dosť dobre na to, aby som vedel vôbec mať názor na to, či je Google v tom momente v živote firmy, ale pre Apple používal argument, že my sme v tom životnom cykle našich produktov v tej fáze, kedy ukazovateľ toho, koľko predávame iPhoneov, nie je rozhodujúci pre finančné zdravie nášho biznisu, lebo tie peniaze zarábame inak a inde.
A zároveň začali vtedy predávať oveľa drahšie iPhony.
Áno, začali predávať oveľa drahšie iPhony, ale zároveň si videl, že stále väčšina ich tržieb išla z toho iPhoneu. Stále bola väčšina tržieb z iPhoneu, ale nevedel si jednotkové počty predajov, iba si vedel, koľko na tom zarobili. Teoreticky môže byť rovnaká situácia v Google, ktorý ti hovorí, že cena za kliknutie desktopovej reklamy síce padá každý kvartál, ale už nie je dôležitá pre náš biznis, aj keď stále predaj desktopovej reklamy aj mobilnej tvorí obrovskú časť nášho biznisu. Pre Google je podľa mňa tento argument oveľa komplikovanejší ako pre Apple, lebo Apple v ten moment, keď ho používal, videl prúdke rastové krivky pre iné druhy príjmu. Google, ja neviem, opäť, musel by som stráviť pár hodín tým, aby som sa hrabal v tých reportoch a snáď budem mať čas, aby som to urobil, ale intuitívne nevidím pre Google presne ten druh rastovej krivky, kedyže toto odchádza, ale nahrádzame to organicky týmto a budujeme to takto. A tá cesta vpred môže byť proste, že aha, tuto máme asistenta, tuto máme akože XY ďalších firiem, proste, že my nepotrebujeme pay-per-click, lebo v skutočnosti video reklama alebo nový formát z YouTube alebo niečo, alebo tuto, pozrite sa na túto krivku rastu predplatiteľov a bude to ešte lepšie, keď si jedného dňa krásneho upracujeme všetky predplatné ponuky na YouTube a budeme dávať iba jednu na všetko, tak vtedy pozrite sa, ako nám to krásne narastie. Ale dovtedy ja akože neviem, že či to naozaj nie je taká tá, že zúfalá obrana. A aj keď tí investori si to mysleli tak akože vlažne, lebo tá cena akcií nie, že by narastla nejak super, ale trošku, myslím, že mierne padla po zverejní tých výsledkov, ktoré boli celkovo dobré. Rast jedno s druhým, ale mierne im klesla. Čiže uvidíme, čo s tým bude. Posledná vec za mňa a veľmi rýchlo, lebo musíme pomaly končiť.
Kvôli
ďalším iným povinnostiam a dochádza nám čas. Len veľmi rýchlo ešte kontext, keď sme sa rozprávali chvíľu o Microsofte a o tom, ako sa menia príjmy. Microsoft spravil, robia to vždy na jar, alebo teda veľmi často to urobia na jar, že urobia nejakú reorganizáciu vo firme. A Microsoft reorganizoval divíziu Windowsov a výroby fyzických zariadení, teda to je tá divízia, ktorá vyrába to je tá časť firmy, ktorá vyrába Surface, teda tie laptopy a two-in-ones, teda tie hybridné tablety, a zlúčili ich s divíziou pre frontend Windows, teda pre to, čo vidíš ako používateľ Windowsu, a celé to dal pod Panosa Panaya, to je ten veľmi zvláštny pán, ktorý vždy v septembri ukazuje nový Surface. On zjavne je tam akože rastúca hviezda manažerská Microsoftu a on je veľmi zvláštny, ale veľmi, veľmi múdry človek, keď ho počúvaš.
A americkí technologickí novinári ho majú radi, lebo dobre sa s ním rozpráva, že je taký priamy. Častokrát hovoria, že keď sa s ním bavia, že dá sa s ním aj vtipkovať, nie je taký, že som vysoký manažer Microsoftu, čo odo mňa chceš, ale je taký, že proste aj podpichne. Čo je v tom svete, je to neúplne bežné.
Ale ten kontext toho je ten, že zjavne Microsoft proste už roky hovorí o tom, že Windows je pre nich dôležitá časť, ale nie je kľúčová časť, na ktorej stavajú svoj biznis. A teraz robia podľa mňa to, tiež čo robieval Apple, že spájame hardware a software do jedného organického celku a tuto je človek, ktorý má za úlohu, aby to spolu rozprávalo a fungovalo čo najlepšie, lebo on v princípe dostal teraz pod ruku ľudí, ktorí určujú podobu Windowsu. A úskalie, ktoré majú, je, že ten Windows musí fungovať dobre nielen na tých pekných, drahších zariadeniach, ktoré robí Microsoft a predáva ich na tých Surfaceoch, ktorý najlacnejší kúpiš za 500 eur, ale aj na lacnom počítači, ktorý chceš predávať proste pre vzdelávací trh nejakej indickej univerzite, kde máš cenu $250 a už je to že luxus veľký, že niečo také existuje. A bude veľmi zaujímavé vidieť, ako zlúčiť tieto dve protichodné požiadavky, lebo úplne logické je, že aha, tuto máme novú generáciu zariadení a tuto je človek, ktorý ich dizajnoval, alebo akože šéfoval ich dizajnu, a je logické, aby dostal pod ruku aj celý software tých zariadení a aby to bolo presne tak, ako si on predstavuje. Lenže je to stále Windows, ktorý proste, že ty ho ohneš tak, aby bol dokonalý na krásnom dvojobrazovkovom zariadení, ktoré proste má silný hardware, ale potom niekto si to spustí na počítači v Indii a akože nebude rozumieť, čo sa deje.
Pre mňa je tam jediná otázka, že chce Microsoft spraviť z Panosa Paneja Johnnyho Ivea Microsoftu, alebo chce Panos Paney byť a Johnny Ive Microsoftu.
Podľa mňa už ani Johnny Ive nechce byť Johnny Ive.
Dobre, ale vieš, čo myslím. Ale vieš, čo myslím.
Že chceš mať akože chceš byť hviezdneho dizajnéra.
Áno, chceš byť šéf dizajner, ale tým spôsobom, že ako si to mal v Apple, vyvíjal sa software, vyvíjal sa hardware, síce to bola jedna firma, ale neúplne si mal nad tým dosah a potom prišiel ten človek, ktorý dizajnoval hardware a povedal, že software bude takto a túto cez noc som to vymyslel a spravíme to takto. Jasné, nebola úplne hneď tá prvá verzia dobrá, bolo treba akože viac verzií, ale mal si to tam akože spojené, že toto vychádza z jednej myšlienkovej línie.
Ja si myslím, a to je podľa mňa na samostatnú debatu, možno si necháme do ďalšieho podcastu, je to teaser na 101. časť kliku. Podľa mňa čas Johnny Ivov proste skončil. Že už nebudeš mať nikdy Johnny Ivov.
Teraz by tu bolo také, že...
Nebudeš mať nikdy Johnny Ivov, lebo biznisy tých veľkých firiem sú príliš komplikované, aby si ich vedel ako jeden človek organicky spojiť, lebo musia robiť tisíc vecí naraz. A ty, Johnny Ive, keď proste dizajnoval nejaké iPady a iPhony, tak mal si veľmi jasný proste limit toho zariadenia, čo robí a čo potrebuje vykonávať pre tú firmu. Podľa mňa dnes dizajnovo to vieš, ten produkt myšlienkovo obsiahnuť jeden človek, ale celý rozsah toho, čo sa skrýva za tým zariadením, celý ten ekosystém, už ten človek nemá šancu vo firme, ako je v modernej, globálnej IT firme, nikdy pochopiť. Čiže podľa mňa budeš potrebovať týmy. Podľa mňa budeš potrebovať ľudí, ktorí sú, že lepiči, proste lepidla, akože lepidlových manažérov, proste niekoho, kto dojde, vstrebá tých 15 vecí. Samozrejme, že toto robil aj Ive nejakej, ale nakoniec jeho sila, aspoň v tom, ako je tá legenda okolo neho opradená, je, že on mal nejakú víziu a donútil tých ľudí ju vykonať a bola správna veľmi často, ale bola jeho. A podľa mňa budeš musieť mať ľudí, ktorí budú vstrebávať proste potreby 7 rôznych iných manažerov, 7 rôznych iných častí a niekde ustúpiť, niekde si presadiť a akože že urobiť z toho zmysluplný celok. A to bude tá výzva, ktorú akože budeš musieť mať tam na tých horných poschodiach.
Dve veci k tomu. Podľa mňa ti po tomto podcaste príde pozvánka na nejakú manažerskú konferenciu.
Dúfam, že nie.
Aby si rozprával o tom, že potreba tímov v korporátnom biznise pre dosahovanie lepších cieľov.
Výhľadové synergie na optimalizáciu kvartálnych a dlhodobých výsledkov.
A tam máš názov svojej prezentácie. A druhá vec, takže potom nebudeme mať Johnny Ivov, ale budeme mať Panosov.
Áno, budeme mať Panos Panajov.
Lebo to sa nehovorí dobre. Pepečkár?
Môže byť.
Dobre, čiže každá firma potrebuje svojho pepečkára.
Dajme tomu.
Dobre.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz, choďte na bezpečnenanete.sk.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a naozaj, ak neodoberáte ho, tak choďte sa prihlásiť. Ak máte Android, tam máte Google Podcasty alebo Spotify určite máte. Ak máte iPhone, máte Apple Podcasty, tam sa prihláste na odber, budem vám chodiť ešte notifikáciou, vám príde. Vždy vám to zazvoní niekedy v noci a zobudí vás to. Budete strašne šťastní, že môžete odoberať Podcast Klik, čiže neváhajte, je to jednoznačná ponuka.
Podcast Klik, sme aj sobotný budík.
Všetky diely, ako aj odkazy, všetko, o čom hovoríme, archívy, newsletterov, sú články, choďte na sme.sk/klik, tam to nájdete a tam všetko, čo hovoríme, to, čo posielame do newslettera a proste choďte tam.
Môžete sa ešte prihlásiť na sme.sk/klikmail na odber newslettera. Pripomíname súťaž, budeme žrebovať 5 výhercov z celého poolu adries, ktorí dostanú hrnček Klik, už je vypredaný, nedá sa žiadnym iným spôsobom získať, bude ich 5 hrnčekov vyžrebuje.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielali aj Denisa Žilová a Nikola Bajanová. Moje meno je Dávid Tvrdaň.
Ja som Andrej Podsúbka. Ďakujem.